รีวิวเกมเครย่อนชินชาน Nintendo Switch ชินจังตอนพักร้อนกับไดโนเสาร์จุดเด่นรูปแบบการเล่นเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนกราฟิกดูอบอุ่นกับธรรมชาติที่สวยงามจุดสังเกตมุมกล้องในเกมบางจุดดูสับสนเกมเพลย์จืดและเรียบไปไม่มีความตื่นเต้น 6.5 ปกติแล้วเกมจากการ์ตูนสำหรับเด็กมักจะถูกสร้างเป็นแนวแอคชั่นเพราะเข้าถึงได้ง่ายและเด็กๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักจะชื่นชอบมากกว่าแต่การมาของเกมชินจังภาคล่าสุดบนที่ออกเฉพาะ Nintendo Switch ที่ชื่อเต็มสุดแสนจะยาวว่าเครย่อนชินชานโพราโทฮากัตโนนัสยาซูมิโอวารานายนาโนกาการโนเทบีถือว่ามาแปลกกว่าซีรีส์ชินจังเกมอื่นพอสมควรทำให้ตั้งแต่เปิดตัวอย่างแรกก็เรียกความสนใจได้ทันทีโดยเครย่อนชินชานภาคใหม่บน Nintendo Switch ไม่ได้มาแนวแอคชั่นตามที่บอกแต่มาแนวดำเนินเรื่องราวแบบการ์ตูนที่ผสมผสานแนวทางเกมใช้ชีวิตแบบ Animal Crossing หรือปลูกผักทำไร่แบบ Harvest Moon แม้จะไม่ได้เน้นหนักไปที่แนวไหนสักทางแต่ก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะจากตัวอย่างดูแล้วอบอุ่นและเหมาะมากกับช่วงนี้ที่เต็มไปด้วยเรื่องเครียดและต้องกักตัวไปไหนไม่ได้ทำให้การท่องไปในโลกของการ์ตูนชินจังน่าสนใจเป็นพิเศษกราฟิกแบบการ์ตูนที่ไม่ได้ดูดีแต่อบอุ่นภาพในเกมชินจังถ้าจะมองในเชิงเทคนิคแล้วดูเชยอย่างมากเพราะยังคงใช้ภาพนิ่งมาเรียงกันเป็นฉากและใช้ตัวละครเป็นโพลิกอน 3D และไม่สามารถปรับมุมกล้องได้ใครคิดไม่ออกก็ประมาณ Final Fantasy 7บน PS1 หรือ Resident Evil 3ภาคแรกบน PS1 อย่างไรก็ตามพอได้เล่นกลับดูดีอย่างไม่น่าเชื่อเพราะภาพวาดที่เป็นฉากหลังทำออกมาดูงามและดูดีกว่าในการ์ตูนที่ฉายทีวีเสียอีกส่วนตัวละครแม้จะไม่ได้ละเอียดอะไรแต่หากคุณเป็นแฟนชินจังมันก็สามารถจำลองให้เหมือนในการ์ตูนแบบไม่มีที่ติเรียกว่าภาพดูเชยแต่อบอุ่นเข้ากับตัวเกมอย่างไม่น่าเชื่อส่วนเพลงประกอบมาในแนวทางเกมใช้ชีวิตที่เล่าเรื่องราวแบบการ์ตูนที่ดูเรียบๆไม่ได้มีเพลงทีมสนุกสนานแบบในการ์ตูนชินจังที่เราคุ้นเคยแต่กลับเข้ากับภาพในเกมอย่างดีโดยเฉพาะวิวชนบทของญี่ปุ่นที่เป็นฉากหลังในเกมที่แสนสวยงามอย่างไรก็ตามมีการใส่เสียงพากย์เข้ามาในส่วนสำคัญและเป็นเสียงที่ได้จากนักพากย์ต้นฉบับบนทีวีมาให้เสียงด้วยและเพลงประกอบหลักหากคุณชอบเพลงญี่ปุ่นแนวฟังสบายๆผ่อนคลายแล้วต้องหลงรักมันแน่แม้จะฟังไม่ออกว่าแปลว่าอะไรก็ตามเพราะเกมเป็นโซนญี่ปุ่นทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเรื่องราวที่แสนอบอุ่นแต่มีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเรื่องราวในการผจญภัยของชินจังในภาคนี้จะเล่าเรื่องการพักร้อนของครอบครัวโนฮาร่าและเพื่อนๆของชินจังที่ออกขึ้นรถไฟไปเมืองเล็กๆในชนบทเพื่อพักร้อนช่วงปิดเทอมที่เราจะได้พบกับเรื่องราวมากมายและมีอะไรเหนือธรรมชาติโอเวอร์แบบในการ์ตูนด้วยเช่นการที่ในเกมมีไดโนเสาร์ตัวเป็นๆมาเดินเพ่นพ่านในเมืองหรือการวนลูปของช่วงเวลาที่ทำให้เกมยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อเข้ามาให้เล่นกันด้วยเรียกว่ามีอะไรให้ประหลาดใจเล็กๆกันตลอดแม้ว่าการนำเสนออาจจะไม่ได้หวือหวาแบบเกมแอคชั่นก็ตามรูปแบบการเล่นผสมผสานหลายแนวแต่น่าเบื่อไปนิดเกมเพลย์ของชินจังกับการพักร้อนจะมาแนวดำเนินชีวิตตามเรื่องราวที่กำหนดในชนบทของญี่ปุ่นที่เรียบง่ายไม่เน้นความตื่นเต้นหรือจริงจังตัวละครไม่มีการตายและไม่ใช่เกมแอคชั่นส่วนฉากในเกมอย่างที่บอกว่ามาแนวเดียวกับ Resident Evil ภาคแรกๆที่ใช้มุมมองจากกล้องวงจรปิดผู้เล่นจะได้เดินสำรวจในเมืองที่ทำได้อิสระแต่ก็มีบางจุดที่ยังไปไม่ได้ต้องทำเนื้อเรื่องหรือแก้ปริศนาก่อนโดยเรื่องราวจะค่อยๆเปิดออกมาว่าทำไมถึงมีไดโนเสาร์มาเดินในเมืองที่ชินจังของเราจะมีเบ็ดตกปลาที่จับแมลงและกล้องถ่ายรูปไว้ติดตัวเพื่อถ่ายภาพที่ไม่สามารถใช้ได้เองชินจังจะใช้กล้องต่อเมื่อทำกิจกรรมสำคัญได้เช่นตกปลาหรือทำเนื้อเรื่องในเกมเท่านั้นชินจังของเราต้องเดินสำรวจเป็นหลักเพื่อพบเจอกับแมลงหรือปลาชนิดใหม่ๆและยังมีการเสริมการปลูกผักทำไร่เข้ามาเล็กน้อยแต่ทำได้แค่รดน้ำกับเก็บเกี่ยวเท่านั้นโดยเกมมีค่าพลังชีวิตที่จะค่อยๆลดลงเมื่อทำกิจกรรมซึ่งถ้าหมดชินจังก็หมดแรงต้องกลับไปพักที่บ้านแต่จะเพิ่มค่าพลังได้จากการกินข้าวปั้นหรือขนมที่ต้องหาเงินไปซื้อมาและการหาเงินก็ง่ายๆเช่นการไปทำกิจกรรมแล้วถ่ายภาพมาขายให้สำนักพิมพ์หรือเก็บผักมาขายให้ร้านอาหารซึ่งการหาเงินจำเป็นพอสมควรไม่งั้นก็จะไม่มีเงินไปซื้อของกินทำให้ต้องกลับมาพักที่บ้านซึ่งจะเสียเวลาการเล่นไปเลยครึ่งวันซึ่งเวลาในเกมจะเดินไปเรื่อยๆดังนั้นผู้เล่นจะมายืนชมวิวไม่ได้ต้องออกเดินทางสำรวจเมืองที่แม้ไม่กว้างมากแต่ก็ซับซ้อนและจะค่อยๆปลดล็อกสถานที่ใหม่มาให้ประหลาดใจตลอดการเล่นเนื้อเรื่องเล่นกับการวนลูปของเวลา เรื่องราวในการพักร้อนของชินจังตามเวลาจริงจะมีเพียงไม่กี่วันเท่านั้นซึ่งเวลาในเกมจะเดินไปเร็วพอสมควรทำให้เล่นไม่นานก็หมดวันพักร้อนและต้องกลับบ้านแต่หากเป็นแบบนั้นเล่นไม่กี่ชั่วโมงก็จบผู้สร้างเลยใช้การเล่นแบบวันลูปเวล่าไม่รู้จบแบบเหนือธรรมชาติเข้ามาโดยเรื่องเกิดจากด็อกเตอร์สติพึ่งประจำเมืองที่สามารถใช้สิ่งประดิษฐ์ทำให้เราติดในวันลูปเวลาที่ต้องกลับไปเล่นใหม่เมื่อหมดวันพักร้อนตลอดแต่พอเวลากลับมาเล่นอีกรอบจะพบว่าเรื่องราวที่เคยทำไปแล้วยังคงดำเนินต่อไปเช่นการปลดล็อกตัวไดโนเสาร์ใหม่ๆหากเราเรียกมันออกมาได้แล้วมันก็ยังคงอยู่ในเมืองและเรื่องราวที่เราสานสัมพันธ์หรือทำไว้แล้วก็จะมาสานต่อแม้เวลาจะวนลูปมาเริ่มใหม่ก็ตามและมีการแก้ปริศนาไปสู่ตอนจบที่ออกจากลูปเวลาได้ส่วนความหลุดโลกเหนือธรรมชาติเช่นไดโนเสาร์ที่ออกมาหลายตัวก็ไม่ได้มาทำร้ายผู้คนแม้ว่ามีบางตัวจะออกมาป่วนบ้างแต่หลักๆแล้วมันจะออกมาเพื่อให้เราหาทางช่วยเหลือมันหรือทำให้มันสงบเท่านั้นไม่ได้มีฉากแอคชั่นมากมายให้น่าตื่นตาทุกอย่างดูเรียบๆตามแนวทางของเกมที่ผู้เล่นต้องทำความเข้าใจก่อนไม่งั้นอาจจะเล่นไปหลับไปในความเรียบง่ายที่เน้นการดื่มด่ำกับเรื่องราวที่อบอุ่นและตัวละครสุดเพี้ยนนอกจากนี้ผู้สร้างคงกลัวผู้เล่นจะเบื่อยังได้ใส่มินิเกมมาให้เป็นการเอาตัวไดโนเสาร์มาสู้กันแบบเป่ายิงฉุบที่ใครชนะจะปลดล็อกไอเทมใหม่มาให้เล่นแก้เซ็งด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวเกมชินจังภาคนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดแต่ก็เข้าใจได้ง่ายหากคุณเคยเล่นเกมแนว RPG ในอดีตเช่น Dragon Quest หรือ Final Fantasy สมัยที่ต้องเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเกมนี้เข้าใจง่ายกว่าย้ำเมนูเป็นภาพการ์ตูนด้วยทำให้เข้าใจง่ายมากแต่อาจจะไม่ได้อินกับเรื่องราวในเกมแบบ 100% ต้องรอเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษที่อาจจะไม่มีการแปลออกมาขายต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่คาดว่าอาจจะไม่มีซึ่งโดยรวมแล้วเกมเครยอนชินชานโอราโทฮากัตโนนัสยาซูมิโอวารานายนาโนกาการโนเทบีถือว่าทำได้น่าพอใจสำหรับคนที่เข้าใจในแนวทางของเกมที่เน้นเล่นเพื่อความผ่อนคลายสบายๆมากกว่าแต่หากคุณชอบอะไรตื่นเต้นหวือหวาแบบเกมจากการ์ตูนยุคใหม่แนะนำให้ไปหาเกมอื่นมาเล่นน่าจะดีกว่าเพราะการพักร้อนของชินจังในครั้งนี้เหมาะกับคนที่อยากทิ้งโลกแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยความเครียดแล้วไปพักจิตใจในโลกความฝันที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นกับครอบครัวโนฮาราซีเอลโซ7 in game review วัน11มิถุนายน2021 review เกม DC Super Hero Girl Teen Power Sweet Game Super Hero ฉบับน่ารักพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Donkey Kong Country Tropical Freeze ลิงยักษ์ปะทะปีศาจน้ำแข็งบนสวิตรีวิวเกม One Piece Pirate Warrior 4เกมทรงคุณค่าที่แฟน One Piece คู่ควรรีวิวเกม Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure แพ็คเกมดนตรีผสม RPG ที่ลงตัว20เกม Exclusive ประจำเครื่องเกมสำหรับมือใหม่ควรหามาเล่น